Ļoti bieži man uzdeva jautājums, kas tiek darīts, ko jūs dariet, kāpēc jūs neko nedariet, vēl kaut ko jūs. Atcerieties, ka es jums teicu, puiši, ir daudz informācijas, ir daudz, ko es varētu teikt, bet es nevaru. Un redziet, ir pagājis tikai pusotrs gads, un es domāju, ka šis, mēs nekādā gadījumā neesam eiforijā, ir kaut kāds prieka pilni, mēs saprotam, ka šis darbs turpināsies, un viņš vēl negalīgi nav beigā. Jūs atcerāties vēsturi mazliet. 2007. Gadā mēs Daugavpils Dinaburgu izslēdzām no Baltijas kausa. 2009. Gadā viņas tika izslēgt no Latvijas čempionāta ar dažādām sankcijām pret oficiālām personām un treneriem. Jūs atcerieties arī jūsu reakciju, arī sporta sabiedrības reakciju, viņa bija divējā. Pirmkārt, nebija pierādījumi, un ja arī bija pierādījumi, tie nebija tik stipri. Un ko mēs arī katreiz nevis taisnojoties, bet federācija arī teica, ka mums nav tiesības taisīt izmeklēšanu, mēs nevaram noklausīties, mēs nevaram sekot, vēl kaut ko mēs nevaram kādu arestēt. Jūs saprotat, mums ir citas sankcijas, mēs varam piespiest mūža diskvalifikāciju, gada diskvalifikāciju ar sporta sankcijām, bet šajā te jautājumā tas jau bija pamazs.